tiun kaftini nunani kuihpin kuskuk fiim lununiini quarantine arvihkanik asakaumauihkanik tangrilim nalliini pinahklhanun pilhut akimaraun ritaarniirinirni asakaumaiungaluutun asaanun nilgutmakhnun sartstfknaakunaulluun kwallu asaanun tamakut asakaumauit quarantine quarterzaanik atrilutun ayuqin ritutnunaani illait housingat attuman rilngut kwallunutaaraanik pililutun kwallutaaliuit iwilngut paivngalraanik nunaani awaatumtni ayuqin rilngurnigaatorulutun Native Village of Hooper Beamy nunat aangannerulleriitaawaatumtni ilaakaat 1300 taanik iwuluni nunniini Pingayunik apartmentanik atunrilngurnik pitangkhan Tripam atuxtstai quarantine housing aarufkaraluki allaakaumauiufkaraluki Tqaqimaluutun niqqaqtaqaluutunllu Jaliillu illiit board game aanik naanguunik pitaqaluni allaklumaleruk Tangxtstaqtuutnik pitaqalutik Jali Tribal Administrator Pala Hilakan Haluni Huakwini Lutin Atus Kluk Tran Kluyun Rihan Ran Yaklim Knik Jifakamuni Dom Kingoni Nunar Lutin Nasun Rihuni Luki Mulungan Kutjanik Jifakmi Huber Bami Lukova Dalri Tuani Hua Ikili Nachtut Jangkhalak plugan Hooper Beam Daugut Apartment at Atuxtstait Nunutxtjiqai Doil Akkermi Khwanihwa Quarantine Quarters Akhgan Kbili Lutin Tribal Administrator Sheila Karlakan Galuni Jangkhalak plugan Daugut Atuxtjiqni Luki Ningu Luki Khwallu Uitawiu Luki Jali qan ghluni akkeer mi khwani khwa Jali nilu ki malgugunik 3-bedroom aginik nginik malgugunik lu 2-plex aginik illi daugug agi gai dagingunik ghluni kersak damg akkeer mi daugug dagiut naayu gaid kersak didlaynik nang bailgan Matumi ralum nang lhani. Huani huata huamaka ui tau ikan kipin kaklu tinga tau jik ningulu ni at tau jik lu jali ui mi iwi linguk. Ni uhtag mi lu jali quarantine nak figin nililu ting. Upnig kaku takki utna yuk luki. Huani hua quarantine nak vihtaituk. Tribal administrator agulgai huani hua. Qanqiluni tangqilim kingoni nittaqut atuullaqqaat qaillunaalluuniluku nuqtaqtaamun tammaani muxtaqvigmun toil kutnius beemi quyurfik atunrilmuq allaakaumauiqhlukuppaat qanqilutin tammaani nimmikhni quarantinearnaqqilxiit nagintkiitlxiit quarantinealaasqluuki Nilgutait ilaagaxpkinaki. Doil COVID-19 alagid kutnuz beymun daifkaqsaunaki diling hamami damagutagu laiqtim maqludin. Dawgwam COVID-19 alagaxtan qaqqan nauxlunglu nilgutawna kutnuz beymun tki bailgimun. Doni kanfansun quyuxfigmi witaayugngaludin. Allaani nunaani aayuqin ghidut tamagut quarantine arvita allaakauma witaguam nunaani tammaitni ahkuni allaakauma squmaaluki naulluun sahtin ghisqluugu tamagamang biluudin. Doilwai biritmi alaqquuti uxtitqaftin igaamag aayaxtitilxuud Governor Mike Dunleavy mun ghuaqquluugu State Army Maskanik Aduraq Gawfgaz Qluugi Illaid Demokratat Alx Qutiwxtni Addawji Qlu Independent Dam say nakalukutaw na ikak. Yukhan kaskukwim del tami alhkuti uhtmulgati finizal kaski illawluni. Doni gami governor ak gokwatam shagni nuna ni municipality ni maskam gadu rakhkauf kakaluki pistiga lata. State amun bachgaw ni luki. Kanrut kfkuna kuta huam chin doden pistiga lutitnik. Tawam Bethel City Council ata mana ifril khimkhni sitim anang nakutisti kanlhuk second class city doden pistigat niluki. Tawam doden pilhungran maskan atulas kluki mani piluting kulin hausamial kuti uhtskan gluting doni igami. Alas kakilak nilu kuam lhtalganun kula malruk stetanun maskan ato kakakauf kakaluki piksail ngunun tauko nilu stetani COVID-19 alritam lhin kukaw nilu ki kantrimpni nautlu itlu alas kami muing nilu ki jali itlu Mwych duchtig nilwg ystai dagwad yn byn rilgan. Doi llw Yukon Casgw Cwym Health Corporation ag naw llw i gymalrwg yn virtual question and answer session ag yn abiwd yn clchen yng nghwa giwg i lwyd yn byd i gwyd coronavirus vaccine am gabwyd ymdwngu nhw'n mani nhw'n amdni a wad amdni. Mae dwngu dilym gyngor ni bygiwd mi a'i byrid mi llw. Pgiwt mi virtual town hall ach tiglwyd yng nawllwyg mi dalil gan YKC mg National Institute of Health a mg Indian Health Service a mg lw pgiwt mi wan clag mg tu clag mwn. Zoom ag un Facebook ag un llw bi tiglwyd yng uch un llw KYUK 640 am ag un alai tiglwyd ni. A biwt yng chgwfodon ni Zoom ag un Facebook ag un llw A byd yn dwi'n yw ngalw gwb gywd mi wan clag mg tu clag mwn. A'i byrid mi llwdoi jali lgan nhw'n dawn a byw ni. A'i byrid mi 5.30 mg 6.30 mwn wai ceid se clw i langch ti clw dyng naw llwyd ni. Jali lgan nhw'n i la clw gwb Dr. Anne Singh ac swm agwn Facebook agwn nhw hwn llw KYUK 640 AM agwn a lai ti clw ni. Jalist nhw'n mae byd yn neil nhw'n dawn a byw lwn a byw gan clchan nhw'n zoom ag un Facebook ag un llw a'i ceid sy'n gan gylwn i ilanch ni lwg i mae jali nri dwi'n neil nhw'n dyng sŵt ni jali lgan ceb anig ceb campan i nig nilist nig Gibus fydd ni dal i lgan gael ei gywig yn dal i lgan dal i llw. I gael yw'r ilw dyng i hwn yn dal i lgan COVID-19 a lgan llw awlw gael a lgan dwys yn llw. Dawgwyd a byw dyng cychwn yn doni a'i byrid mi 5.30 mae 6.30 mae'n Zoom a gwn Facebook a gwn llw byd i gwn. Doi llw ac chwaw ac stam i ryd mi naw llw i gan llchwg i wy na gwla adaw dim giplwg i COVID-19 angyl gan mani nhw'n amdni. Malrwg ac ger mi i wy na adaw dig mamdrych mi malrwg gang i gna mi adaw dig chwllig mi malrwg mountain village a mi malrwg dwdalag ag mi adaw dig magai ag mi. Chwani chwa 430 yw lwyd yn COVID-19 alryd a sy'r i'ch sawn ad yng Cypnych ti gynnu yn gwaith ceid sy'r gan llwch llwni 3,253 ang ag i mech malrwg medifeg ag ylwg i yw i nac ag i mech malrwg mam drilch mi naw llwyr mwyn idch ti malchw lwyd yng ag i mech adaw ti'n gdiblwg yw'n rhywbeth lwyd yng Chwad yn gan ymdygad bydawd gwyana i lag.